Türkmenistanyň konstitusiýasyna prezidentlik möhletiniň 5-den 7 ýyla çelini uzaldylmagyny göz öňünde tutýan maddanyň girdilmegi mümkin. Türkmen konstitusiýasynyň degişlilikde 52-nji maddasyna goşmaçylary girdirmek baradaky bu teklip penşenbe günü geçirilen konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň dowamında aýan edildi. Resmi çäreniň dowamında mejlisiň başlygy Aksu Nurberdiýewa komissiýanyň ýerine ýetiren işleri barada hasabat bermek bilen birlikde ýurtda häzirki prezidentiň prezidentlik möhletini uzaltmak boýunça onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýylatdan köp sany teklipleriň gelip gowuşýandygyny ýygtady.
Türkmenistanyň prezidentine düýüpli, uzak müddetli maksatnamalaryň amala aşylmagyna wagtdan has giň mümkinçilik töretmek, onu kepillendirmek maksatlarından ugur alyp, şeýlem raýatlardan, halk köpçüliginden, idara kaýarhanalardan, siýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşikleriniň gelip gowuşan teklipleri nazara almak, hemde halkara tejribesini öwrenmek bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýaýlyklarynyň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çelip uzaltmak boýunça teklipleri size ýetirmegi öz borcumyz hasap edýär.
Şeýlede matlagatyň dowamında Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmak üçin konstitusiýada göz öňünde tutulan 70 ýaş ara çäginiň hem ýatyrylmagy barada pikirler orta atyldy. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatyna ýol başçylyk edýän 57 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezeginde gelip gowuşan tekliplerin öwrenilmeginiň zerurdygyny belledi. Maslahatyň dowamında ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça başga da köp sany tekliplerin gelýändigi bellenilse-de, prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bilen bagly tekliplerden tapawutlylykda olaryň anyk mazmuny resmi habar telistelerinde aýan edilenok. Konstitusiýon komissiýasynyň maslahatynyň netijelerini jemläp Berdimuhammedow ýurdun baş kanununyň taslamasy taýýar edilenden soň ony halk köpçüligine ýetirip geljek ýyl geçiriljek ýaşulylar maslahatynda hem tasdiklanmagyny teklip etdi. Häzirki geçirilýän konstitusiýon reforma geçen ýyl badalga berilipdi. 2014-nji ýylyň maýynda prezident Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça komissiýany düzmek baradaky karara gol goýupdy. 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edilen türkmen konstitusiýasynyň soňky reformasy 2008-nji ýylda geçirilipdi. Mundan ozalky ütkesmeler bolsa 1995-nji, 1999-njy we 2000-nji ýyllarda geçirilipdi. Häzirki konstitusiýa laýyklykda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2017-nji ýylda tamamlanmaly. Ol 2010-njy ýylda ikinji möhlete prezident aýlanypdy. Ýatladyp geçsek, ozalky prezident Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýylyň dekabrynda ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan ömürlük prezident hökmünde ikrar edilipdi.